Pris Herren. Og velkommen til alle sammen. Velkommen til Johan, hvor man fra Jylland. Dejligt at se dig igen, Laura. Jeg har været lang tid i Norge. Så. Men lad os komme frem for Herren i bøn, inden vi skal lytte til hans ord. Ja, for stor Gud, og vor himmelske Fader, vi priser dig, vi takker dig, vi giver dig al ære. Himmelske Fader, du siger i dit ord, at du modsætter dig de stolte, de hårdmodige, men de ydmyge. Himmelske Fader, vi takker dig for din store nåde, den store nåde, som du har vist os. Vi beder, at du vil lede os af ydmyghedsvej hver dag af vores liv, så vi til stadighed kan nyde godt af din nåde, og derved kan vokse. Himmelske Fader, vi takker dig for dit ord. Vi beder, at det vil komme til os i dag, at det vil styrke os, at det vil bringe formaning. Ja, vi beder, at det, du har sendt dit ord for at udrette, det beder vi, at det vil udrette i dag iblandt os. Med din ånd, efter din vilje. Dette beder vi i Jesu navn. Amen. Ja, vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af 1. Peters brev. Og titlen på dagens prædiken er Et kald til ydmyghed. Et kald til ydmyghed. Jeg tænker, at vi læser 1. Peters brev kapitel 5 og vers 1-7. For at få sammenhæng med, men vi når faktisk kun at se på et vers i dag. Et vers, og det er vers 5. Men lad os for sammenhængs skyld læse kapitel 5 og vers 1-7. Jeres ældste formaner jeg som medældste og som vidne om Kristi lidelser, og som den, der har del i den herlighed, som skal åbenbares. Vær hyrder for Guds jord hos jer. Vogt den ikke af tvang, men frivilligt, som Gud vil det. Ikke for usset vindings skyld, men glad og gerne. Gør jer ikke til herskere over dem, I har ansvaret for, men vær forbilleder for jorden. Og når hyrden over alle hyrder åbenbares, skal I få herlighedens uvisnelige sejrskrans. Lige så skal I unge underordne jer under de ældste. I skal alle være klædt i ydmyghed over for hinanden, for Gud står de hårdmodige imod. De ydmyge viser han noget. Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer, og kaste jer al jeres bekymring på ham, for han har opsorg for jer. Amen. Sidste gang, der talte vi om formaninger til de ældste, og vi så på, at de ældste, de skal være hyrder for Guds for. Og som hyrder, der skal de ældste tjene frivilligt. De skal tjene glad og gerne. Og de skal ikke tjene for det, vi vil kalde ussel vindings skyld. Og lad os, ja, vi talte om det sidste gang, men lad os forstå det ret. Fordi det er ifølge skriften i 2. Timotheus kapitel 2, vers 6, både godt. Og det er også rigtigt, at de arbejdere, der slider med høsten, at de også spiser først af dem. Og skriften siger, at man ikke må binde munden til på en okse, der tærsker, ifølge 1. Timotheus kapitel 5 og vers 18. Og disse udsagn, ja, de er blevet givet med tanker på de hyrder. De er blevet givet med tanker på de ældste, der slider for Guds jord, for at de kan få deres åndelige føde. Så det er altså helt bibelsk, det er faktisk helt rigtigt, og det er også retfærdigt, at de arbejdere, der slider med forkyndelsen og med forsamlingens åndelige ved og vel, at de også understøttes økonomisk af den forsamling, som de slider og som de strider for. I det omfang, en forsamling selvfølgelig kan magte det. Og kan de ikke det, så er det i øvrigt helt i orden, hvis en ældste, hvis en hyrde, han afstår fra sin ret til støtte, for ikke at lægge sig til byrde for forsamlingen. Sådan som eksempelvis Paulus, han også gjorde det i skriften. Det, der er forkert, det er, når en hyrde ser en mulighed for at udnytte jorden og berige sig selv på bekostning af fårene. Det er meget forkert, og det taler Guds ord meget, meget strengt imod. Sådanne hyrder er nemlig ikke hyrder for fårenes skyld. De er ikke hyrder for at være til velsignelse for fårene. Nej, sådanne hyrder, de er hyrder for deres egen skyld. De er hyrder for at kunne berige sig selv. Og som skriften siger, ja, så er de hyrder, der vogter sig selv. Men hyrder, de skal jo vogte får, og ikke omvendt. Altså, hyrder skal tage sig af får, og hyrden er til for fårenes skyld, og ikke omvendt. Vi så også på sidste gang, at hyrder ikke skal være herskere over Guds jord. Nej, de skal tværtimod gøre sig til alles tralle og til alles tjenere. De største skal være de mindste, og de skal sætte sig nederst. Dette skal de gøre i lighed med Herren Jesus Kristus, der ikke kom for at lade sig tjene, men som kom for selv at tjene og for at give sit liv som løsesum for mange. Ja, som vi konkluderede sidste gang, hyrder for Guds jord, de ydmyger sig, ligesom Kristus også ydmygede sig, og de giver uselvisk og opofrende sig selv hen i tjenesten for Guds for. Og lad os med dette for øje nu vende os til dagens tekst. Og det er så vers 5. Peter, han skriver i vers 5 i A-stykket. Ligeså skal I unge underordne jer under de ældste. Og lad os lige til at begynde med tage fat i ordet unge. Ja. Når Peter skriver, ligeså skal I unge, hvad mener han så med unge? Vi spørger med andre ord, taler Peter her om fysisk alder? Taler Peter her til de unge mennesker i menigheden? Sidste gang, der kiggede vi på, at Peter han tiltalte de ældste i menigheden. Og her konstaterede vi, at Peter ikke refererede til fysisk alder, men at han sigtede til det, vi vil kalde åndelig alder. Peter talte altså ikke til dem i menigheden, der ikke længere var helt unge, men han talte til åndeligt modne mænd. Og han talte helt specifikt til de mænd, som var trådt ind i embedet som ældste, og som var ledere og hyrder for menighed. Og derfor skriver Peter jo også til dem i vers 2, vær hyrder for Guds jord hos jer. Når Peter herefter så taler til de unge, så vil jeg argumentere for, og så vil jeg mene ud fra sammenhæng, at han altså heller ikke her taler om fysisk alder, men at han igen taler om det, vi vil kalde åndelig alder. Altså, at der er tale om dem i menigheden, der endnu ikke er så modne rent åndeligt. Og ligesom man kan sige, en åndelig moden person sagtens kan være rimelig ung, ja, på samme måde kan en åndeligt umoden person altså også sagtens være meget gammel af dage. Forestil jer eksempelvis en 80-årig, som netop er kommet til tro på Herren Jesus Kristus. Er han åndelig moden blot fordi, at han er 80 år gammel? Nej, selvfølgelig er han ikke det. Åndeligt set er han umoden, og det er han fordi, at han er en nyomvendt. Han er umoden, fordi han åndeligt set faktisk er nyfødt. Og som nyfødt, der på trods af, at han er 80 år, jamen så har han brug for, at der er nogen, der tager sig af ham, at der er nogen, der brødføder ham, og som oplærer ham i troen. Men lad os igen se på, hvad Peter skriver her i vers 5. Peter skriver, ligeså skal I unge underordne jer under de ældste. Og lad os nu tage fat i ordet ligeså. Ligeså skal I unge underordne jer under de ældste. For når Peter han her skriver lige så, så gør han det, fordi han vil referere tilbage til det, de ældste vil formane til at gøre. Og det Peter derfor siger her, det er, ligesom de ældste gør sig selv til de mindste. Ligesom de ældste sætter sig selv nederst og gør sig selv til alles tjenere for at være hyrder for jer. Ligeså skal I unge, altså underordne jer under de ældste. Men det interessante spørgsmål er så, når Peter skriver her i vers 5, at de unge skal underordne sig under de ældste, hvad mener han så egentlig med det? Hvis vi siger, at det betyder, at de unge skal følge de ældstes lederskab, så er det fuldstændig rigtigt, og så har vi for så vidt ikke sagt noget forkert. Men vi er bare nødt til at sige noget mere. For det næste spørgsmål er jo så, hvad vil det sige, at de unge skal følge de ældstes lederskab? Det vil vi selvfølgelig søge at give et korrekt svar på her. Men lad mig begynde med at sige, hvad det ikke betyder. Det betyder ikke, at de ældste er herrer. At de ældste er herskere over de unge i troen. Som også vers 3 siger i 1. Petersbrev kapitel 5. Det betyder ikke, at de unge i troen ukritisk skal gøre, hvad pastorerne siger, og følge deres mindste væk. Men hvad betyder det så, når der står, at de unge skal underordne sig de ældste? For vi kan besvare det, så er vi også nødt til at stille dette spørgsmål. På basis af hvad leder de ældste i menigheden, de der er unge i troen? Eller vi kunne stille spørgsmålet på en anden måde. Hvor i består de ældstes autoritet? Hvor i består de ældstes autoritet? Og lad mig sige med det samme, at de ældste, de der er hyrder, de der er pastorer, de har ingen autoritet i sig selv. De har ingen autoritet i kraft af hverken deres embede, deres titel eller deres position. Nej. Deres autoritet består ene og alene i kraft af Guds ord. Hvorfor? Jo, for en ældste eller et ældsteråd, de leder jo netop Guds menighed ved Guds ord og intet andet. Dette ser vi faktisk også ret tydeligt i skriften. Og vi ser faktisk dette i Pauli formaninger til Timotheus. Lad os derfor prøve en gang at slå op i 2. Timotheus brev kapitel 3. Der skal vi se på vers 12-17. Og vi skal også bevæge os lidt ind i kapitel 4, hvor vi skal se på vers 1-5. Og lad os læse Pauli formaninger til Timotheus i forhold til at lede Guds menighed. Og læg meget nøje mærke til skriftens helt centrale plads her. Hmm? 2. Timotheus kapitel 3 og vers 12-17, der starter vi. 2. Timotheus. Vi læser lidt mere end vi er nødt til, måske for sammenhængens skyld. Men fra vers 12, 2. Timotheus kapitel 3. Jeg tror vi alle er ved at være der. Måske. Ja. Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Men onde mennesker og bedragere vil komme længere og længere ud i det onde, føre andre vild og selv farer vild. Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om. Du kender dem, du har lært det af. Og fra barnsben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Og her kommer så nogle meget velkendte og meget centrale ord fra vers 16, der står, et hvert skrift, det vil sige en hver bog i Bibelen, et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning, til opdragelse i retfærdighed. Så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Jeg tror, det er meget svært at overdrive, hvor stor vægt Paulus rent faktisk lægger på Guds ord her. Paulus, han gør det nemlig helt klart for Timotheus, at det, der giver visdom til frelse, og det, der fuldt ud vil udruste ham, og det, der fuldt ud vil udruste alle menighedens medlemmer, så de kan blive modne, så de kan blive fuldvoksne kristne, der er udrustet til al god gerning. Ja, hvad er det? Det er skriften. Det er Guds ord. Og præcis derfor fortsætter Paulus også med at formane Timotheus de efterfølgende vers i kapitel 4. Det er vigtigt at få kapitel 4 med her. For der læser vi nemlig følgende. At Paulus fortsætter sin formaning. Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde. Så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige. Prædik ordet. Stå frem i tide og utide. Overbevis. I rettesæt. Forman. Tålmodigt. Og med stadig undervisning. Hvorfor? Jo, for som han fortsætter. For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den stående lære, men skaffe sig lære i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. De vil vende døve ører til sandheden og slå sig på myter. Men du, hold altid hovedet koldt, bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist, fuldfør din tjeneste. Og det som der er det centrale her, det er prædik ordet. Prædik ordet, skriver Paulus. Og Paulus formaner Timotheus til at prædike ordet, og ikke bare at prædike ordet, men at gøre det i tide og utide. At gøre det tålmodigt og med stadig undervisning. Brødre og søstre, hvorfor gør han det? Jamen, det har Paulus jo allerede sagt. Men lad os bare gentage det. Fordi det er ved Guds ord, og kun ved Guds ord, at Timotheus kan vejlede, at han kan opdrage til retfærdighed, at han kan overbevise, at han kan irettesætte, og han kan formane. Således at de mennesker, der hører Gud til, kan blive fuldvoksne og udrustet til al god gerning. Det er ikke ved gimmicks, det er ikke ved underholdning, det er ikke ved menneskebud, og det er heller ikke ved en endeløs række af programmer og aktiviteter. Nej, det er ved Guds ord, og det er ved Guds ord alene. Det er heri og heri alene, at en ældste eller et ældsteråd har deres autoritet til at overbevise, til at vejlede, til at formane, til at irettesætte, ja, til at lede menigheden, og til at beskytte den imod falsk lære og imod ugudelige myter. Præcis derfor er det de ældste i menighedens pligt, at de prædiker Guds ord, og at de gør det i tide og i utide. At de gør det tålmodigt, og at de gør det med stadig undervisning. Og lige så, jamen, så er det altså også de unges pligt, altså de åndeligt unges pligt, at underordne sig og følge de ældstes lederskab. At følge den vejledning, at følge den formaning og følge de irettesættelser, der bliver bragt til dem ved og i kraft af Guds ord. Og for god ordens skyld, der skal jeg også lige nævne, at ifølge hvad Peter han skriver her i kapitel 5, så er de ældste faktisk forpligtet i deres lederskab som hyrder til at gøre én ting mere. Og hvad er så det? Jo, som Peter han skriver i vers 3, så skal de ældste ikke gøre sig til herskere over dem, de har ansvaret for, men de skal være forbilleder for dem. Og hvad vil det så sige? Det vil sige, at de ældste er forpligtet til selv at praktisere alt det, de prædiker fra Guds ord. For ved at gøre sådan, at lede Guds menighed ved deres gode eksempel. Så for at opsummere. Når Peter han skriver, at de unge skal underordne sig de ældste, så betyder det kort fortalt, at de skal følge den undervisning, de skal følge den retledning og den formaning, som de modtager fra Guds ord ved de ældste og deres forkyndelse, og som de ældste i øvrigt selv følger. Så skriver Peter endvidere i vers 5b. I skal alle være klædt i ydmyghed over for hinanden. I skal alle være klædt i ydmyghed over for hinanden. Og ordet klædt eller klæde, som Peter han bruger det her. Hvis man kigger på originalsproget, eller hvis man kigger i en, sådan, en Strong's Concordance, så kan man se, at ordet her, der bliver brugt, det betyder noget i retning af, at man binder sin tjenerdragt op sig med en stram knude. Og det fortæller os selvfølgelig noget, som jeg vil vende tilbage til om et øjeblik. Men først synes jeg, at det ville være godt, hvis vi lige stopper op et øjeblik for at betragte, hvilken betydning klædning bliver tillagt i skriften. Vi finder nemlig, at klædning, eller det at være iklædt noget, meget hyppigt bruges i skriften som et billede. Det bruges som en metafor i forhold til at beskrive nogle åndelige sandheder. Og det allerbedste eksempel, vi finder på dette, det finder vi i forhold til den store åndelige sandhed, at vi, som er kommet til tro på Herren Jesus Kristus, også er iklædt Herren Jesus Kristus. Men hvad vil det sige? Hvordan skal det egentlig forstås? Jo, som vi udmærket ved, så fungerer klæder jo, altså fysiske klæder, det fungerer som et dække for vores krop. Klæder dækker vores nøgenhed. Ja, klæder dækker vores nøgenhed, skam, om man vil. Og dette, det ser vi faktisk allerede tilbage i 1. Mosebog, kapitel 3, og vers 21, i behøver ikke at slå. Straks efter, at syndefaldet har fundet sted, og straks efter, at Adam og Eva er blevet opmærksomme på deres nøgenhedsskam, der læser vi om, at Gud, han laver skindtøj til Adam og Eva, og giver dem det på. Gud dækker således altså deres nøgenhedsskam. Og hvad er det selvfølgelig et billede på? Eller lad mig spørge, at Gud slagter et dyr for at dække Adam og Evas nøgenhed med det skind. Hvad er det selvfølgelig et billede på? Jo, det er selvfølgelig et billede på, at Gud en dag vil tilvejebringe et offer, en frelser, hvis fuldkommende retfærdighed mennesker skulle iføre sig som en klædning, der dækker deres synd og dækker deres skam. Dette billede ser vi også eksempelvis i lignelsen om den fortabte søn, som vi finder i Lukas evangeliet kapitel 15 og vers 11-32. Her der ser vi nemlig, hvad der sker, når en fortabt synder kommer til erkendelse af sin synd og omvender sig til Gud. I vers 21, der læser vi eksempelvis, den fortabte søn, han udbryder: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Og hvad er det, han gør? Jo, det han gør, det er helt enkelt, at han erkender, han bekender sine synder til Gud. Han erkender, kan vi sige, sin nøgenhedsskam. Han siger, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Men hvad gør hans far? Hvad gør hans far så? Jo, det læser vi i vers 22-24. I behøver ikke at slå op, men hvis I lytter nøje, lyt til faderens svar. Men faderen sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne, og kom med fedekalven. Slag den og lad os spise og feste, for min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Hvilket billede. Hvilket vidunderligt billede på en synder, der omvender sig og bliver modtaget af sin himmelske far, og som bliver iklædt en festdragt. En festdragt, der er intet mindre end Kristi fuldkomne retfærdighed. Amen. Kære brødre og søstre, om vi i sandhed er omvendte syndere, så er vi også blevet iklædt Herren Jesus Kristus. Ja, så er vi også blevet modtaget af Gud Fader, og er blevet iklædt denne herlige festdragt. Og vi har en stor fest at kunne se frem til. Og hermed, så skulle vi jo tro, at iklædningen af Herre Jesus Kristus er færdig. Og det er den for så vidt også i den henseende, at vi ikke kan blive mere retfærdiggjorte, end vi allerede er. Men selv efter vi er blevet frelst, selv efter vi er blevet dækket af Jesu retfærdighed, ja, så taler skriften fortsat til os om, at vi skal iføre os Herren Jesus Kristus. Men hvordan kan det være, spørger vi måske. Jo, det er som sagt ikke, fordi der mangler noget i forhold til vores retfærdige status overfor Gud. Nej, det gør der på ingen måde. Men det er fordi, at vores iklædning af Kristus, den omfatter også vores helliggørelse. Vores iklædning af Kristus omfatter altså også, at vi som troende i vores daglige liv og i vores daglige vandring med Herren i stadig større mål aflægger os denne verdens synd og denne verdens begær og i stedet ifører os Jesu retfærdige gerninger. Prøv at slå op i Romerbrevet kapitel 13. Romerbrevet kapitel 13. Paulus han skriver om det her i Romerbrevet kapitel 13 og vers 11-14. Lad os prøve at læse. I kender til med timen og ved, at det er på tide at stå op af søvne. For nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. Natten er fremrykket, dagen er nær. Lad os da aflægge mørkets gerninger og tage lysets rustning på. Her igen finder vi en iklædning. Lad os leve sømmeligt, som det hører dagen til, ikke i svir og druk, ikke løsagtigt og udsvævende, ikke i kiv og misundelse. Men iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær. Læg mærke til, hvordan Paulus formaner sine læsere til at aflægge sig noget, og til at iklæde sig noget andet. Aflæg jer mørkets gerninger, tag lysets rustning på, siger han. Lev ikke i svir og druk. Lev ikke løsagtigt og udsvævende. Lev ikke i kiv og misundelse. Men iklæd jer Herren Jesus Kristus, siger han igen. Og det er det samme, Peter han sigter til her i vers 5 af dagens tekst. Peter formaner nemlig os alle til, ældste såvel som unge, at vi skal være klædt i ydmyghed over for hinanden. Vi skal være klædt i ydmyghed over for hinanden. Og når vi skal være klædt i ydmyghed over for hinanden, hvad skal vi så selvfølgelig aflægge os? Jo, vi skal selvfølgelig aflægge os al vores stolthed. Vi skal aflægge os hovmodighed. Hvorfor Peter da også formaner i forhold til hovmodighed i sidste del af vers 5, hvor han skriver dette: for Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser han noget. For Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser han noget. Som jeg nævnte tidligere, så betyder det at være klædt her i vers 5 af dagens tekst, at vi binder vores tjenerdragt om os selv med en stram knude. Og lad os nu prøve at forstå, hvad det betyder i forhold til dagens tekst. Og lad os samtidig også prøve at forstå, hvad det så er, vi bliver formanet helt præcis til at gøre i det her vers. Altså, når Peter så at sige skriver, at vi overfor hinanden skal binde vores ydmygheds tjenerdragt om os selv med en stram knude, hvad betyder det så? Jo, så betyder det, at vi altid skal være rede til at tjene hinanden i ydmyghed. Så betyder det, at det ikke er noget, vi bare må aflægge os. Det er noget, vi skal holde fast i. Altså, vores ydmyghedsklædning, den skal bindes om os med en stram knude. Og hvorfor? Jo, fordi denne dragt, denne klædning, den skal blive siddende, og den må vi aldrig aflægge os, for igen at iklæde os hovmodighed. For gør vi det, så vil selveste Gud Herren på det skarpeste modsætte os det, vi gør. For som der jo netop står i C-stykket her i vers 5, for Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser han noget. For Gud står de hovmodige imod, de ydmyge viser han noget. Jeg ved ikke, hvad I synes, når I hører de her ord. Men jeg synes faktisk, at det er ret alvorlige ord. Altså, for Gud står de hovmodige imod. Prøv engang at smage på de ord. Og, kære brødre og søstre, jeg tror ikke, at det er nogen overdrivelse at sige. Når vi taler om stolthed, når vi taler om hovmodighed, jeg tror kun, der er et engelsk ord der, stakkels oversætter. Der er kun pride, tror jeg, på at være proud. Men lige her på dansk, der har vi to ord. Vi har stolthed, og vi har hovmodighed. Men jeg tror ikke, det er nogen overdrivelse, når vi siger, når vi taler om stolthed, at der er få ting, hvis overhovedet noget som helst, der i samme grad stiger op som en afskyelig stank i Guds næsebor. Og hvorfor siger jeg det? Nu for er det ikke sandt, at stoltheden, jamen det er i sandhed hovedsynden. Det er hovedsynden. Er det ikke sandt, at netop stoltheden, at det er den, der er indgangsdøren til alle andre synder? For var det ikke netop, da Satans hjerte blev fyldt af stolthed, at han tænkte ved sig selv, at han ville stige op til himlen og gøre sig selv lige med den højeste, sådan som Esajas bog kapitel 14 og vers 12-14 fortæller os om. Og var det ikke også stolthed, der havde fyldt Adam og Evas hjerte, så de dengang i begyndelsen lige så troede, at de kunne blive ligesom Gud? Alene det bør sige noget til os om, i hvilken grad vi bør vogte os for stolthed. Men lad os se på, hvorfor Peter bringer det op lige præcis her. For hvis vi nøje ser på sammenhængen i det her kapitel 5, hvor i denne formaning står, så lægger vi mærke til, at Peter, han taler til dem om noget, der har vital betydning for menighedens ved og vel. For i disse vers, der formaner Peter jo de ældste til, hvordan de skal være hyrder for Guds flok. Og lige så formaner han også de unge til at underordne sig de ældste, sådan som vi har set på i dag. Og Peters pointe, den er i korthed denne her. Ydmyghed vil tjene til styrkelse og opbyggelse af Guds menighed. Men stoltheden, eller hårdmodigheden, når man vil, den vil ødelægge, den vil nedbryde Guds menighed. Og lad os prøve en gang at se på, hvorfor. Lad os prøve at se på, hvorfor det er ødelæggende, hvorfor det er nedbrydende for Guds menighed, når vi er klædt i stolthed over for hinanden, i stedet for ydmyghed. Og lad os begynde med at overveje, hvad det eksempelvis vil betyde, hvis de ældste i menigheden ikke er klædt i ydmyghed, men i stedet i stolthed. I korthed så vil det jo betyde, at de ældste ikke vil gøre sig selv til de mindste. At de ikke vil sætte sig selv nederst. At de ikke vil gøre sig til alles tjenere, sådan som Guds ord efter Kristi eksempel påbyder dem at gøre det. Hvorfor ikke, spørger du måske? Hvorfor ikke? Og hertil så spørger jeg så tilbage, jamen hvis stoltheden måske gør sig selv til den mindste. Ønsker stoltheden at sætte sig nederst? Ønsker stoltheden at tilsidesætte sig selv? Ønsker stoltheden at sætte andre før sig selv? Ønsker stoltheden at gøre sig selv til alles tjener? Nej, så absolut ikke. Nej, stoltheden, den ønsker derimod at fremhæve sig selv. Og det vil altså at gøre sig selv til den største. Stoltheden ønsker at herske. Stoltheden ønsker at sætte sig selv øverst. Stoltheden ønsker at sætte sig selv først. Og stoltheden ønsker, at alle andre tjener ham. Og kirker, der ender op med at have en pastor, der ikke er klædt i ydmyghed, men derimod i stolthed, det er altid kirker, hvis forsamling er underernæret. i forhold til at få al den næring, som Guds ord indeholder. Og hvorfor egentlig det? Jo, sådan bliver det, fordi forsamlingens åndelige ve og vel, og deres udrustning, og deres vækst som kristne, det er ikke det, at pastoren han har for øje. Han har ikke fokus på Guds jord. Og han har fokus på sig selv, 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 selv. Han har fokus på sit eget udbytte. Han har fokus på sin egen vinding. Fokus er for ham på min menighed, min vision, mine veje osv. osv. Og det uundgåelige resultat er en menighed, der ikke vokser i erkendelsen af Guds ord, der ikke vokser i erkendelsen af evangeliet og af Herren Jesus Kristus, og som heller ikke bliver udrustet til at gøre tjeneste for Herren. Ja, resultatet er faktisk også en menighed, der ikke bliver beskyttet imod falsk lære. Jeg spørger så, er der noget at sige til, at Gud han modsætter sig de hårdmodige? Er der noget at sige til det? Kære brødre og søster, lad os også overveje, hvad det vil betyde, hvis de unge, altså hvis de, der er åndeligt unge i kirken, lige så ikke er klædt i ydmyghed, men derimod er klædt i stolthed. Peter han skriver her i vers 5, jo at de unge skal underordne sig under de ældste. Og spørgsmål igen. Hvordan tror I stoltheden har det med at skulle underordne sig? Newsflash, det har stoltheden det knap så godt med. Hvorfor ikke? Igen, fordi stoltheden har langt, langt højere tanker om sig selv, end den bør have. Stoltheden mener ikke, at den kan lære noget. Stoltheden mener at vide det hele. Ja, stoltheden mener at vide bedre. Stoltheden mener at kunne det hele. Og stoltheden, ja, den synes ikke, den har brug for hjælp af nogen art. Den har ikke brug for vejledning. Den har ikke brug for opdragelse i retfærdighed. Har ikke brug for formaning. Har ikke brug for irettesættelse. Og derfor vil de mennesker, der er fyldt af stolthed, desværre ikke opleve nogen som helst vækst og fremgang i deres kristne liv. Snart tværtimod. I hvert fald ikke før, at de er der omvender sig for deres stolthed. Og igen iklæder sig ydmyghed, som Peter taler om i dagens tekst. For som Peter han jo skriver, Gud står de hårdmodige imod, men de ydmyge viser han noget. Men det er faktisk endnu værre fat, end som så. Fordi dem, der iklæder stolthed, de vil meget ofte ikke bare nøjes med at stå i vejen for deres egen vækst, men de vil desværre ofte i deres store selvbedrag modarbejde og træde op imod de mænd, som Gud har givet til at vogte og passe på menigheden. Og dermed også være ødelæggende, ikke bare for dem selv, men for hele kirkens ve og vel. Ja, for hele kirkens vækst, fred og trivsel. Og igen så spørger jeg, er der noget at sige? Er der noget som helst at sige til, at Gud står de hårdmodige imod? Er der noget at sige til det? Kære brødre og søstre, må det ikke overgå nogen af os, men må vi i sandhed være klædt i ydmyghed over for hinanden. Og må Guds nåde således være med os alle i stadig rigere mål. Og lad os tale meget mere om det her næste gang. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Kære Gud, vor himmelske Fader, vi kommer frem foran dig. Vi beder dig om hjælp. Vi beder dig om hjælp, himmelske Fader, fordi vi så let bliver omklamret af synd. Vi bliver så let fristet af stolthed. Det er der ikke nogen af os, der ikke bliver. Himmelske Fader, må du hjælpe os. Må du hjælpe os i fristelsens time. Og må du hjælpe os til dagligt at kæmpe mod den stolthed, der bor i vores skød. Må du hjælpe os til at dræbe det. Må du hjælpe os til at dagligt iklæde os ydmyghed over for hinanden. Må du hjælpe os til at tjene hinanden. Må du hjælpe os til at have øje for hinanden. Og ikke se til os selv. Ikke kun at have øje for os selv, men have øje for vores brødre og søstre, og have øje for din menighed. Himmelske Fader, må du give os at vokse som Kristi legeme. Må du hjælpe os til hver især at bidrage hver især og tjene hinanden til din ære. Dette beder vi i Jesu navn. Amen.